Yetim Abilay. Birinchi qism. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlarim. Bugun sizlarga yana bir qiziq ertak tayyorlab qo'ydim. U qirg'iz xalq ertagi bo'lib, Yetim Abilay deb nomlanadi. Ertak tinglashga tayyor bo'lsangiz, boshlayman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim zamonda inoq va totu bir oila bo'lib, ularning Abilay ismli o'g'li bo'lgan ekan. Ammo bolakay 2 yoshga to'lganida to'satdan otasi vafot etibdi. Onasi o'g'lining ko'nglini cho'ktirmaslik uchun bu haqda aytmay, uni bir o'zi katta qila boshlabdi. Shu bilan Abilay 12 yoshga to'lib, juda sho'x, shaddod yigitchaga aylanibdi. Bir kuni u o'rtoqlari bilan o'ynayotib, to'p talashib tortishib qolibdi. Shunda ulardan biri uni otasi yo'q yetimcha deb masxara qilibdi. Bu gapni eshitgan Abilay juda xafa bo'libdi va uyiga kirib onasini savol so'roqqa tuta boshlabdi.
Onajon, meni otam qayerda? Agar bor bo'lsa kelmaydimi?
Bola, otang qaytib kelmaydigan yerga ketgan. Sen u vaqtlarda hali go'dak eding. Buni tushunmas eding. Shuning uchun senga haqiqatni aytmagan edim. Bolalarning gapi qanchalik achchiq bo'lmasin, haqiqat. Ammo mendek mehribon onang bor. Sira o'kinma, o'g'lim.
Bu gaplarni eshitgan Abilay o'ylab-o'ylab otasining xotirasi uchun uning hunarini o'rganishga qaror qilibdi.
Mayli ona, xafa bo'lmang. Otam o'zi nima ish qilar edi?
Otang tog'da to'r yoyib qush ovlar edi. Juda mohir ovchi edi.
Unda menga otamning to'rini bering. Men ham unga o'xshab qush ovlab kelib pul topaman.
Bola otasining to'rini olib tog'ga boribdi-da, uni yoyib bitta ola qarg'ani tutib quvonganicha onasining oldiga qaytibdi. Ammo buni ko'rgan onasi o'kinib bolasiga qarab shunday debdi.
Bola, bu sotiladigan xaridorgir qush emas. Bu ishga biroz yoshlik qilasan shekilli.
Onajon, otamning yana qanday hunari bor edi? Bundan boshqa yana nima ish qilar edi?
Otang daryoda baliq tutar edi.
Unda men ham baliq tutaman. Menga otamning baliq tutadigan to'rini bering. Borib baliq ovlab kelaman.
Bola shunday deb otasining to'rini olib daryoga boribdi. U onasi o'rgatganidek qilib to'r tashlab juda ko'p baliq tutib qaytibdi. Onasi buni ko'rib rosa quvonibdi. Shu kundan boshlab bola otasining shu hunarini davom ettiribdi. Kunlarning birida u har kungiday ko'proq baliq tutib kelibdi. Onasi qarasa, baliqlarning orasida juda chiroylisi bor ekan. Ona uni boshqa baliqlardan ajratib, chelakdagi suvga solib qo'yibdi-da, o'g'lini chaqiribdi.
Abilay, bola, qara, oltin baliqni tutib kelibsan. Senga omad kulib boqibdi, o'g'lim. Uni xonga sovg'a qilaylik. Buni evaziga bizga katta boylik in'om qilsa ajab emas. Shunda biz ham boyib ketarmidik.
Bola onasining aytganini qilib, ertasi kuni baliqni xonga sovg'a qilgani olib boribdi. Xon bundan juda quvonib, bolaga 100 tilla berib yuboribdi. Abilay umr bo'yi buncha tillani ko'rmagani uchun quvonib uyiga qaytibdi. Ona bola bozorga borib, bu pullarga mol hol sotib olishibdi. Biroq oradan ko'p o'tmay Abilayni xonning yigitlari olib ketishibdi. Xon adolatli bo'lgani bilan vazirining gapiga quloq solar, uning ko'rsatmasi bilan ish qilar ekan. Oltin baliqqa o'zi egalik qilishni istagan vazir ichi qoralik qilib xonni tezlabdi.
Xon hazratlari, oltin baliqning bo'lgani yaxshi kuya, ammo uning sherigi bo'lmasa, o'lib qolishi aniq. O'sha baliqchiga baliqning sherigini topib kelishni buyuring. Aks holda bergan shuncha tillangiz osmonga sovuriladi.
Shu gap sabab xon xizmatkorlari Abilayni saroyga keltirishgan ekan. Bola xonning huzuriga kelishi bilan xon unga shunday buyruq beribdi.
Menga qara bolakay. Senga bir oy muhlat beraman. Shu fursat ichida menga oltin baliqning sherigini keltir. Aks holda jazoga tortilasan.
Bola saroydan qaytgach nima qilishini bilmay onasidan maslahat so'rabdi. Ona bola ertasi kuni daryoga chiqishibdi. Ammo unday baliqni ushlay olishmabdi. Kunlar o'tib berilgan muhlat ham tugabdi. Bola umid bilan daryoga borib to'r tashlabdi. Va ne ko'z bilan ko'rsaki, unga oltin baliq ilinibdi. Abilay mushkuli oson bo'lganidan rosa quvonib, shu zahotiyoq oyog'i 6, qo'li 7 bo'lib xon saroyiga baliqni olib boribdi. Baliqni ko'rgan xonning saxiyligi tutib, unga 200 tilla tanga hadya qilibdi. Ana shundan so'ng Abilay onasi bilan yana tinch totuv yashay boshlabdi. Ammo bu xotirjamlik uzoqqa cho'zilmabdi. Kunlarning birida ich qora vazir xonni yana yo'ldan uribdi.
Ulug' xon, qarang, baliqlar hovuzning ichida erkin suza olishmayapti. Endi anavi baliqchi bolaga oltin ko'lni toptirish kerakmi deymanda? Uning kattaligi to'y qozoniday keladi. Tashqarisi oltin, ichi gavhar, suvi tiniq buloq suvi. Bu antiqa ko'lni hech bir usta yasay olmaydi. Uni borib olib kelish Abilay yetimligini qo'lidan keladi. Buyuring, bolakay, shu ko'lni keltirsin.
Menga mana shu boylik ham yetadi, vazir. Bir bechora yetimni qaqshatib nima qilaman? Uni tinch qo'yganimiz ma'qul.
Gapingiz-ku to'g'ri, ammo baliqlarni o'ylayapman. Shunday chiroyli jonzotlar yayrab yashasin deymanda olam panoh. Ustiga ustak, bolakay ham bahonada ko'p pul ishlab olardi.
Xonga aytgan narsasini qildirishga odatlangan vazir oxiri niyatiga erishibdi. Xon Abilayni chaqirtirib, unga bir yil muhlat ichida oltin ko'lni topib kelishni buyuribdi. Ilojsiz qolgan bola onasidan duoi fotiha olib yo'lga tushibdi. Abilay roppa-rosa 6 oy yo'l yuribdi. Yo'lida turli tuman yirtqichlar, ilonlar uchrabdi. Kunlardan bir kun katta bir ilon bolaning yo'lini to'sibdi. U bolaga endi tashlanmoqchi bo'lganida oq soqolli chol paydo bo'libdi va bolani ilondan qutqarib qolibdi. Ey bolam, bu yerlarda bir o'zing nima qilib yuribsan?
Assalomu alaykum bobo. Oltin ko'lni izlab yuribman. Uni topib bormasam, xon men bilan onamni jazolaydi.
Ha, sen izlayotgan oltin ko'lga yana bir kunlik yo'l qoldi. Ketaversang, yo'lingda yaltirab turgan tuz dala chiqadi. U yerdagi tepalik yonida buloq bor. O'sha yer parilarning yig'iladigan joyi. Ular bu yerga yilda bir marta kelishadi. O'sha tepalikda chuqur qazib yotsang, hammasini ko'rib, gap so'zlarini ham eshitasan. Lekin esingda bo'lsin, parilar kabutar bo'lib uchib kelishadi. Bittasini yoqasidan ushlab olsang, izlayotganingni topasan. Agar ushlay olmasang, yana bir yil kutishingga to'g'ri keladi. Shularni aytgach, chol ko'zdan g'oyib bo'libdi. Bola qariya aytgan joyga borib, chuqur qazib yotibdi. 2 kun o'tgach, kabutarlar uchib kelib, birin-ketin tepalikka qo'nib, odam qiyofasiga kirishibdi. Ular atrofni ko'zdan kechirib yurishganida, Abilay chaqqonlik bilan oldidan o'tib ketayotgan parining yoqasidan olib, o'ziga tortibdi. Shu zahoti qolgan parilar kabutarlarga aylanib, pir etib osmonga ko'tarilib, o'z olamiga uchib ketishibdi. Abilay ushlab olgan pari ham kuch bilan osmonga ko'tarilibdi-yu, ammo uchib keta olmadi.
Hoy odamzod, mendan nima istaysan? Nega meni tutib olding?
Qo'rqma pari. Senga yomonligim yo'q. Xonning buyrug'i bilan oltin ko'lni izlab yuribman. Aytishlaricha, uni topishda faqatgina sen yordam bera olar ekansan. Sendan o'tinib so'rayman. Menga shu ko'l qayerdaligini ayt. Shunda seni qo'yib yuboraman.
Mana bu yarim oy shaklidagi oltinni ol. Uni yerga qo'yib chertishing bilan qarshingda oltin ko'l paydo bo'ladi.
Abilay oltinni yerga qo'yib chertib ko'rgan ekan, chindan ham qarshisida nihoyatda chiroyli bir ko'l paydo bo'libdi. Bola paridan minnatdor bo'lib, u bilan do'st tutinibdi. Pari bolakayni ham kabutarga aylantirib, uyigacha kuzatib qo'yibdi-da, so'ng o'z olamiga qaytib ketibdi. Bola bo'lsa, oltin ko'lni xonga eltib berib, evaziga yarim qop tilla mukofot olibdi. Ammo bolakayning xursandchiligi bu gal ham uzoqqa cho'zilmabdi. Nega deysizmi? Buni ertagimning keyingi qismida bilib olasiz. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashaman.
Audiertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.